İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Ömər Xəyyam və Rubailəri kitabının izinə düşəcək.
Bir böyük quş qonaraq bürcünə gördüm tulsun.
Üzü Qibləyə filminin yaradıcıları ilə tanış olacaq.
Sadə dillərdirsək, buzu insanın burada çevrilməsi haqqıdır, yəni şəraitin nəticəsində.
Hər dəfə Professor Kamil Vəli Nərmanoğlunun və Əli Poladın açıqlamalarını işidəcək.
Fəyyamın Rusçələşinin 4000-5000 tərcüməsi var, orijinal
və digərlərində olmayan şəkildə bir xəyyam çap edətdirək.
Və ən yeni mədəniyyət xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Öncə 7 xəbər. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Asəf Zeynallı 100 yaşına çatdı. Ancaq bu 100 ilin cəmi 23 ilini yaşamaq ona nəsib oldu. 1909-cu il aprelin 5-də Dərbənddə doğulan Asəf 1920-ci ildən Bakıya köçüb. Əvvəlcə Türk Musiqi Texnikumunda, sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alıb. Hər iki təhsil ocağında onun müəllimi Üzeyir bəy Hacıbəyil olub. Elə tələbəykən yaratdığı bir sıra kamera vokal və kamera instrumental əsərləri ilə ilkə imza atan Asəf Zeynallı musiqi tariximizə həm də ilk romanslar müəllifi kimi düşüb. Asəf Zeynallı xalq musiqisinin toplanması sahəsində də böyük işlər görüb. Bu məqsədlə bölgələrə ekspedisiyaya gedən istedadlı bəstəkarın ölümünə də səbəb orada tutduğu yoluxucu xəstəliyi olub. Vaxtı ilə oxuduğu musiqi texnikumu ölümündən sonra onun adını daşıyır. Gabriel Garcia Marquez ədəbiyyatla vidalaşdı. Ünlü Kolumbiya yazıcısının bu qərarını ədəbiyyat agenti Carmen Balcesamiyə çatdırıb. Lentazın Guardian qəzetinə dayanaraq verdiyi məlumata görə, Marquez'in memuarlarını yazan Gerald Martin də ünlü yazıcının artıq öz sözünü dediyini, karyerasının tam uğurlu alındığını söyləyib. Marquez'in son romanı Mənim Qüssəli Fahişələrim haqqında xatirələrim 2004-cü ildə çapdan çıxıb. Hazırda yeni kitab üzərində iş bitmək üzrədir. Xatırladaq ki, Marquez'in 82 yaşı var. Onu ən böyük şöhrət gətirən əsərini, Tənhalığın 100 ilini 1966-cı ildə çap etdirib. Nobel mükafatını isə 1982-ci ildə alıb. 6-cı Beynəlxalq Elm Olimpiadası ilin sonunda Bakıda keçiriləcək. Dekabrın 2-sindən 11-inə dək düzənlənəcək Olimpiadaya dünyanın 51 ölkəsindən yeni yetmələr qatılacaq. Bu həftə Olimpiadaya hazırlıqla bağlı Bakıya səfər edən Olimpiadanın prezidenti Masno Ginting yarışların həm fərdi, həm də komanda şəklində olacağını söyləyib. Ümid edirəm ki, bu Olimpiadadan sonra gənclərin elmə marağı daha da artacaq. Heç bir ölkə güclü elmə sahib olmadan inkişaf edə bilməz. Masno Ginting əlavə edib ki, sizi əmin edirəm ki, Olimpiadadan sonra Azərbaycan bütün dünyada, Afrikadan tutmuş Amerikaya qədər daha çox tanınacaq. İştirakçıların hamısının 15 yaşı olacaq və Azərbaycan onların yaddaşında həmişəlik qalacaq. Olimpiadanın prezidenti Masno Ginting belə söyləyib. Bu həftə Bakıda Beynəlxalq Arxeoloji Konferans keçirildi. Azərbaycanda Almaniya Mədəniyyət Həftəsi çərçivəsində təşkil olunan bu konferansı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu ilə Almaniya Arxeologiya İnstitutu arasındakı elmi əməkdaşlığın başlanğıcı da saymaq olardı. Azərbaycan, Şərq və Qərbi birləşdirən ölkə mövzusunda keçirilən konfransa Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyədən olan tanınmış arxeoloqlar da qatılıblar. Çıxışçılar dünya alimlərinin birgə çalışmasının və bu sahədə aparılan tədqiqatların daha səmərəli olması üçün beynəlxalq konferansın əhəmiyyətini vurğulayıblar. Sonda Almaniya Arxeologiya İnstitutu ilə Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu arasında Azərbaycan ərazisində arxeoloji tədqiqatlar aparılmasına dair saziş imzalanıb. Azərbaycan nigahsız doğulan uşaqların hüquqi statusuna dair Avropa Konvensiyasına qoşulacaq. Bu deməkdir ki, ölkədə nigahdan kənar doğulan uşaqların hüquqlarının qorunmasına daha böyük diqqət ayrılacaq. İndiyədək 21 Avropa ölkəsi bu konvensiyaya qoşulub. Onların arasında Avstriya, Böyük Britaniya, Gürcüstan, Yunanıstan, Danimarka, Kipr, Latviya, Litva, Moldova, Çexiya və başqaları var. ATV International sentyabrdan fəaliyyətə başlayacaq. Azad Azərbaycan Teleradio şirkətinin vitse-prezidenti Həsən Abdullayev APA-ya açıqlamasında belə deyib. O ölkənin ilk beynəlxalq televiziya kanalı üçün texniki avadanlıqların Amerika Birləşmiş Ştatları və Almaniyadan gətiriləcəyini, hətta müvafiq müqavilələrin bağlandığını da bildirib. Beynəlxalq kanal üçün ofis tikintisinə də başlanılıb. ATV öz həyətinin bir hissəsini yeni açılacaq kanala ayrılıb. ATV İnt 4-5 dildə yayımlanacaq. Həsən Abdullayevin fikrincə, yeni telekanal mütəxəssis sayıdan korluq çəkməyəcək. Stat, Bakı Slavyan Universitetində müxtəlif dillər üzrə çox yaxşı mütəxəssislər var. Biz onların potensialından istifadə edəcəyik. Xatırladaq ki, Milli Televiziya və Radio Şurası ATV Radio yayımı şirkətinin PEK-lə yayımlanacaq ATV International kanalına 6 illik lisensiya verib. Və bir səsli xəbər, Saxur dilində olacaq Üzü Qibliyə Doğru filminin çəkilişləri başa çatıb. Filmin prodüseri Əlisa Cabbarovla söhbətimiz də elə bu barədə oldu. yayınlanır film? Lütfen malumat verin.
Ve filmin senaryo müellifi genç senarist Sabine Hüseyinli, Rüstem İbrahim Bey'in kilometrenin terebesidir. Yani bu onun ilk işidir. Senaryo orijinal böyle adlanır. Spinoy Kibla. Ama biz onu adımızdan da tercüme eleyende, yani ki böyle komplekslerimizden ileri gelerek Hüzü Kibla'ya tercüme eleyirik. Filmi təkir etməli Azərbaycan İsveçrə bir yerdə İsveçrə SKM Production şirkəti prodüseri Seva Kessler Azərbaycan tərəfindən iki şirkət çıxdır. Buta Film və Dərviş prodüseri mərkəzidir. Rejissoru Asif Rüstəmovdur. Filmin quruluşçu operatoru Adil Abbasovdur. Filmin əsas qəhrəmanı uşaqlardır. Amma film uşaqlara ünvanlanmış filmdir. Yəni ki, sadə qəhrəmanlar uşaqlardır. Qısa metrajlı filmdir. Zaqatala rayonunun Qarqay kəndində çəkilişlər aparmış.
Bəs film hansı dildə olacaq?
Filmin orijinalı Saxur dilində olacaq. Yəni biz çəkdiyimiz kəndin sakinləri Saxurdur və rejissorun qərarına görə filmdə peşəkar aktyorlar yox, kəndin sakinləri çəkiliblər və o sırf estetik tələblərə görə də qərar aldı ki, film orijinalı da Saxur dilində olsun. Yəni bu oranın mühitini daha dəqiq vermək üçün filmi, o dilin musiqisi rejissorun xoşuna gəlib. Subtitrlər olacaq Azərbaycan dili.
Elisa Bey, yani məqsədiniz nə idi bu filmi çəkməkdə?
Bu sırf yani bu sırf art layihədir. Yani ki burada yani Saxur dilində olması bu xalqın mədəniyyətini və dilini təbliğ etmək məqsədimiz yoxdur. Yani mənə gəlir ki Azərbaycanda olan az sayılı xalqların yani öz mədəniyyətini təqdim etmək geniş imkanları var və bu sırf psixoloji bir dramdır, filmdir. Yani ki insan psixologiyasını göstərir, mühitin sərtliyini göstərir. Sadə dillə desək, buzu insanın burada çevrilməsi haqqındadır. Yani şəraitdir. Aytın nəticəsində.
Bəs soruşa bilərəm bundakı, niyə Üzü Qibləyə adlanırdı film?
Qonaq gəlində kənd yerində həmişə qoyun kəsirlər onun üçün. Və qoyunu kəsəndir, biz Üzü Qibləyə tutub kəsirik. Və baş qəhrəman da bu uşaq, yəni bu işi, bu ritualı yerinə etməmişə, bu mümkünsüzdür onun üçün. Həmişə əsası ilə bu konflikt olur. Yəni o, bu ritualla bağlıdır. Yəni qurban kəsmə ritualı orada əsas nüanslardan biridir. Və bu ritual da biz Üzü Qibləyə yerinə edir. Ona görə adı Üzü Qiblə. Yəni İslami mövzu yoxdur burada. Sadəcə o filmin detallarından biri bu ilə bağlı olduğunu, filmin adı da bu ilə bağlı.
Film çəkilib qurtardı, bitdi, çəkilişlər bitdi.
Çəkilişlər bitdi, indi rejissor Asif Rüstəmov montaj mərhələsindədir.
Montaj. Harda göstəriləcək, harda baxa biləcəyik?
Bilirsiniz, bu bizim müstəqil studiyada çəkilmiş filmlərin bəlasıdır. Yəni Azərbaycan telekanalları bu layihələrə diqqətsiz münasibət bəsləyir. Yəni ki, norma belə ki, onlar yaradığı qanalar vermədilər və nümayiş hüququnu almalıdılar. Amma reallıq adına azalıb vəziyyət bundur ki, hətta təmənnasız verəndə də onların biganəliyinə rast gəlir. Ona görə bu film Azərbaycandan kənar arda göstərilməsi 100% idi, çünki biz bunu festivallara təqdim edəcəyik və biz o festivallara təqdim edəcəyik ki, deməli büyük filmin yaradıcı heyətinin əvvəlki filmləri, ev və düğün filmləri iştirak edən festivallara təqdim edəcəyik, oradakı bizi tanıyırlar və orada nümayişi 100% idi. Azərbaycanda da təbii ki, təqdimat mərasimi oldu, ilk baxışı olacaq, amma televiziyalarda nümayişi və dəfələrlə nümayişi çox böyük sualansıdır və sizə deyə bilərəm ki, nə qədər pessimist olsa deyə bilərəm ki, bir 90% film nümayiş olunur.
Bizim qalayı.
Yedi xəbər bitdi. Səkizinci xəbərə keçirik. Şərq poeziyasının incilərindən sayılan Ömər Xəyyamın Rubailər kitabı nəfis tərtibatla Azərbaycanca çapdan çıxıb. Kitabın elmi redaktoru Profesor Kamil Vəli Nərimanoğlu və naşiri Əli Polad bu izin qonağıdır.
İş və fikir adamı Əli Poladın Ömər Xəyyam rivayələri kitabı üzərində mən şahidəm, onun dostu kimi, onunla əməkdaşlıq eləyən bir elm adamı kimi 4 illik ki Ömər Xəyyam üzərində işləyir Əli bəy. Məqsəd Rus, Azərbaycan, Türk və Rus oxucularına Ömər Xəyyamı daha yaxından tanıtmaq, həm də Ömər Xəyyam dünyasını rəng dili ilə, naxış dili ilə təqdim edən miniatürləri
ortaya koymak bir növ. Hem şekillerin, nakışların hem de sözün gücüyle, kayyam sözünün gücüyle bu dünyanı bu dört dilde açıklığa kavuşturmaktır. Mən elə gəlir ki, müəllif öz məqsədinə tamam nail olub. Çünki mən onun Rusça nəşri tamamlandıqdan sonra Leningrad'a, Peterburg'a Akivuşkilə göndərdim. Bu, Fars ədəbiyyatı və Fars dilincə dünyanın məşhur alimlərindəndir. Və kiçik bir məktub yazdıq ki, bu kitab bir akademik məqsəd daşımır. Əslində, bu kitab tanıtma, yayma məqsədi daşıyır. Akivuşkin xəstə olsa da, çox ibrətli bir məktub yazdı. Dedi, əvvəla mən sizə edəcəyim, etdiyim kömək üçün heç bir qanarar istəmirəm. Çünki bu kitab mənə verdiyi zövqü, zəhmətimin haqqı hesab edirəm. İkinci bir tərəfdən, bu kitabın mən xəyyamşınaslığı üçün çox qiymətli hesab edirəm. Və elə hesab edirəm ki, bu kitab siz istəməsəniz də akademik səciyyə daşıyır. Yəni, bunun müəllifi, tərtibatçısı elə bir məqsəd qoymuyor qarşısına ki, bundan bir xəyyamşınaslıq elminə nəyisə bir tövbə gətirsin, ad alsın, nəyisə bir şərfşınaslıq da öz yerini tapsın, o məqsədə daşımır. Amma mən elə hesab edirəm ki, bu kitab akademik səciyyə daşıyır və seçilmə prosesi, müxtəlif mətnlərin seçilməsi artıq yenilikdir. Bilirsiniz ki, Xəyyamın Rusça nəşrinin 4000-5000 tərcüməsi var və 20-30 tərcüməsindən bu örnəklər rus dilindədir. Bunların bəzisi Jukovskinin vaxtından rəhmətə gedib, artıq dünyada yoxdur, bir qismində yaşayır və mən sizə deyim ki, rus oxucusunun ən çox tanıdığı şərq şairi bəlkə də Xəyyamdır. Dünyada İncildən sonra ən çox çap olunan kitab Xəyyamdır. Və bu kitabın bu 4 dildə çap olunmağı, 2 dildə artıq çap olunur. Türkiyədə onun təqdimatı oldu. Azərbaycanda ayın 28-də çox gözəl təqdimat oldu. Və Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük bir qismi bu təqdimatda iştirak elədi. Kitab dağıdıldı, hədiyə edildi. Amma mənə elə gəlir ki, bu kitabın İngiliscə və Rusça nəşrində Moskvada və ya Amerikada, Avropada çox böyük uğurla təqdim olunacaq. Və Əli Poladın məqsədi yeni bir Xəyyam kitabı ilə nüsxəsilə dünya oxucusunu sevindirmək, onların mənəvi dünyasına bir qatqı saxlamaqdır.
Bir böyük quş qonaraq bürcünə gördüm tulsun, süzərək kəlləsini pəncədəki kabusun. Sanki söylərdi, hanı dünkü o həşmət, o cəlal, hanı keçmişdəki avazi, təblik olsun.
Ömər Xəyyam və Rubayları kitabının izinə düşmüşük. Kitabın elmi redaktoru Profesor Kamil Vəli Nərmanoğlu və naşiri Əli Polat bu izin qonağıdır.
Əli bəy geniş dünya görüşlü bir adamdır. O iş adamıdır, müteahhitdir, ticarətlə də, ondan sonra başqa tikinti işləriylə də məşğul olur. Amma onun könül dünyası kitabla bağlıdır. Onun hazırladığı Cənub Azərbaycan seriyasından Mirzə Əli Möcüz kitabları, indi hazırlanacaq Təbriz kitabı və Xoşgün abinin romanları, kitabları, eyni zamanda çox böyük populyarlıq daşıyan 3000'in hikməti, Türkiyədə 3000 illik birikim adıyla Azərbaycanda 3000'in hikməti ad altında, amma fərqli nəşrlər. Azərbaycan mərkəzli və Türkiyə mərkəzli olduğu üçün iki müxtəlif kitablardır. Və Türkiyədə və biz Azərbaycanda əzab yüklü eşək kitabı da yenə də kitab mədəniyyətinin və Azərbaycan folklorunun, Azərbaycan xalq ədəbiyyatının həm də yazılı ədəbiyyatının çox maraqlı nümunəsi kimi ortaya çıxmışdır. Və Əli bəyin hazırladığı Həzrət Əlinin kəlamları həm Türkiyə türkçəsində, həm Azərbaycan türkçəsində bu da çox populyar kitabdır. Biz gələnə yaxın bir tədbirdə olduq. Türkiyənin çox mühüm elm adamları, fikir adamları, Ələvi məclisləri bu kitabı çox yüksək dəyərləndirdi və çox qəribədir ki, burada Əli bəy dini baxış əsas götürməmişdi. Mədəniyyət rakursunu, mədəniyyət baxışını önə çəkmişdir və bir filosof kimi, bir mütəfəkkir kimi Həzrət Əlinin dünya görüşünü 30-a yaxın mövzuda qruplaşdırmış və onları qısa şəkildə mənalandırmış, eyni zamanda illüstrasiyalarla oxuculara təqdim etmişdir. bir şeyin de şahidiyim ki, Əli bəy bu kitabları maddi məqsəd üçün çap eləmiş. Yəni bundan bir gəlir saxlamağı. Hətta bu kitab deyək ki, çox böyük məsələlərə başa gəlsə də, onun məqsədi oxucu üçün, kitabxanalar üçün, xəstəxanalar üçün, həbsxanalar üçün bu kitabları vermək və insanları qazanmaqdır. İnsanların könül dünyasını zənginləşdirməkdir. Və inanıram ki, İran, Azərbaycan, Türkiyə arasında bu dostluq əlaqələrinin, mədəniyyət əlaqələrinin, bir növ mədəniyyətlərin dialoqunun yeni bir səhifəsini də Əli Polad yazmaqdadır. Əslində dinlərin dialoqu yox, mədəniyyətlərin dialoqu bu saat çox önəmlidir və mədəniyyətlərin dialoqunda isə iş adamlarının, isə fikir adamlarının ortaya çıxması, bu türlü kitabların ortaya qoyulması, bu cür müzakirələrin keçirilməsi bizim üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Mən ona can sağlığı və bu işdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Siz ilə bu kitabın təqdimatı üçün gəlmişdiniz Bakıya.
Biz Əli bəylə müxtəlif mövzuda olan kitablar üzərində mən də az da olsa yardım etməyə çalışıram. Amma mən cənub ağırlıqlı, yəni Azərbaycanın cənubunda olan işlərlə bağlı perspektiv planlarda daha çox yaxından iştirak eləmək istəyirəm. Çünki cənub bizim həm yaralı yerimizdir, orada böyük bir mədəniyyət var, çox böyük bir mədəniyyət var. Deyək, Şimal Azərbaycanda 8 milyon var, orada 35-40 milyon Azərbaycan türkü var, türk var və onların istər xalq ədəbiyyatı, istər inançları, istər onların dünya görüşü, istərsə də klassik ədəbiyyatları bizim üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Musiqiləri biz o xəzinədən çox az şey götürmüşük. Həm birlik, mənəvi birlik baxımından, mədəniyyət baxımından, həm də bəşəri birlik baxımından. Çünki istər Çindəki Uyğurlar olsun, istər İran ərazisində yaşayan türklər olsun, istər dünyanın hər yerində yaşayan insanların ortaq mədəniyyətlərinin, ortaq dəyərlərinin tapılması, öyrənilməsi, onların bir-birinə qovuşdurulması olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır.
O saraylarda kimi içmiş bəhram, orada ceyranlarla şirlər olmuş ram. Kəməndlə gür atan bəhram göründü, gördə yatıb necə olmuşdur aram. Deyirlər cənnət var, gözəl huri var, orada şərab arxı, bal arxı axar. Doldur qədəhləri, gətir gərdişə, kim nağdı buraxıb nisyə axtarar. Var dərdi, yox dərdi çəkməyim əbəs, gələcək zamanı bilərmi bir kəs? Qədəhi doldur ki, bəlli deyildir, geri dönəcəkmi çəkdiyim nəfəs? Şərab ver, ürəyim yenə odludur, baxtın oyanması sanki uykudur. Bu çapıq ayaqlı ömür bir civə, gənclik ateşi də axar bir sudur.
Ömər Xəyyam və Rubayları kitabının izinə düşmüşük. Kitabın elmi redaktoru Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu və naşiri Əli Polad bu izin qonağıdır.
Bəziləri fikirləşir ki, hə, Xəyyam farsça yazıb. Bunun Azərbaycan üçün nə əhəmiyyəti var? Mən elə hesab edirəm ki, Xəyyam əvvəla fars ədəbiyyatının yox, dünya ədəbiyyatının nadir örnəyi idi. İkincisi, Xəyyam böyük astronomdur, riyaziyyatçıdır. Xəyyam dünya fikrinin, dünya ictimai siyasi fikrinin, dünya elmi fikrinin, astronomi fikrinin, riyazi fikrinin karifelərindən biridir. Xəyyam bir körpüdür. Qədim Yunan elmi ilə, çağdaş Renesansla, indiki mədəniyyətlə onları birləşdirən bir körpüdür. Bu körpü fars üçün də, Azərbaycan türk üçün də, Rus mədəniyyəti üçün də, İngilis mədəniyyəti üçün də əhəmiyyətlidir. Heç təsadüfi deyil ki, Fitzgerald Xəyyamın ilk dəfə kəşf edən və dünya miqyasına tanınan bir İngilis alimidir və Xəyyam ona qədər çox məhdud şəkildə bilirdi. Fitzgeraldın tərcüməsindən və təqdimatından sonra Xəyyam dünya səviyyəsində öyrənilməyə və araşdırılmağa başladı. Bu mənada istər min dinindən, millətindən, irqindən aslı olmayaraq hamının olan bir mənəviyyat var, ədəbiyyat var, mədəniyyət var. Bunun başında dayanan insanlardan biri də Xəyyamdır, Nizamidir, Füzulidir, Mevlana Rumidir, Şekspirdir, Rablidir. Bunlar ortaq mədəniyyətdir. Bu mədəniyyətlərin öyrənilməsi, araşdırılması Azərbaycan türk üçün də, dünya insanlığı üçün də olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır.
Əli bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Belə gözəl bir kitabın ərsiyə gəlməsində çox böyük əmək olan bir insanı tanımaq istədik, təbii ki.
Bilirsiniz, mən əslində iş adamlıyam. İş adamlığı məni tək başına
razı eləmir, qanı eləmirdi. Hər halda uşaqlıqdan da qanımın içində varmış ki, 12 il əvvəldən fəaliyyətimizi iki yerə ayırdıq. Biraz iş görüb, pul qazanıb, onu insanların kültürü üçün xərcləmək. Bu, Əli Poladdır.
Necə oldu bu kitabın çapını istədiniz? Nədən yarandı bu istək sizdə birdən? Belə gözəl çapını təbii ki.
Ömər Xəyyamın bütün dünyada çoxlu kitabları çap olubdu. Dünyanın bəlkə 100 ölkəsində kitabı var. Bunun ən çox çap olan yer biri İrandır. Yəni 70 şəkildə çap olubdu. İngiltərədə çox çap olub, Amerikada çox çap olub, Rusiyada çox çap olub. Mən düşündüm ki, bir orijinal və digərlərində olmayan şəkildə bir xəyyam çap elətdiraq və o şəkli ilə yola çıxdıq və yola çıxdığımızda hər bir rübayinin ruhuna, məzmununa uyğun bir miniatür seçdiq və bu dünyada ilkdir. Bu kitabı ərsəyə gətirmək üçün də 4 il əvvəl Tehrandaykən birisi bir kitab çap elətdirdiyini görmüşdüm. Çox xoşuma gəldi. Onunla telefonla danışdım. Ona dedim ki, sizin kitabınız çox gözəldir. 3-4 il sonra mən ayrı bir kitab çap elətdirəcəm. Amma 100% sizin kitabdan çox daha gözəl olacaq. Çünki təbiət gözəlliyi çox istəyir. Oradan yola çıxdıq. Bu saata qədər dünyada çap olmuş xəyyamların içərisində bəlkə bu ən şəkili, ən gözəli, yəni biri oxur yazarı olmasa da miniatürdən zövq olsa rübayinin mənasını anlayacaq. Rübayi də özünü özünü anladır. Gözəl bir kitab oldu.
İçmirsən əgər məsləri töhmətləməsən, yüz qəlbi qəmə dərdə salır hər fitnən, sən içməməyinlə fəxr edirsən, lakin yüz iş törədirsən, daha pis içməkdən. Mey içki ürəkdən artıq əski getsin, 72 millət üzrə qayğın bitsin, pəhriz eyləməsəm bu gözəl iksirdən, bir qurtum iç, min cürə dərdlər bitsin.
Ömər Xəyyam və Rubayları kitabının izinə düşmüşük. Kitabın elmi redaktoru Profesor Kamil Vəli Nərmanoğlu və naşiri Əli Polad bu izin qonağıdır. Kitabı kimə həsr eləmişsiniz? Başlanıcında nəsə bir şey gördüm.
Ömər Xəyyam üçün bizim 20-ci əsrin ilk 20-sində, 20-30 arasında dünyalarını dəyişdirmiş iki şairimiz var. Rəhmətli Hüseyn Cavid və rəhmətli Mikail Müşfiq. Bunlar hər ikisi də Ömər Xəyyama ilgi göstərmişlər, Ömər Xəyyamın rübailərindən tərcümələr etmişlərdi və biz kitabı bu iki şairə əziz xatirəsinə ithaf etdik. Eyni zamanda bu kitabın Azərbaycan türkçəsi ilə olan bu kitabın ayrı bir xüsusiyyəti də var. Azərbaycanın şumalından və cənubundan 9 şairin rübailəri bu kitabın içində var. Yəni bu bir birləşdirici bir kitabdır.
Kimlərdir bu şairlər?
Bu şairlər cənubdan rəhmətli Mirzə Əli Möcüz, Cabbar Baxçaban, Döktür Memariniya və Yusuf Hüseyn adında bir avukat. 4 nəfər oradan var. 4 nəfər Mikail Müşfiq, Hüseyn Cavid, Mir Mehdi Seyidzadə və Əkrəm Cəfər, Salih Yusuf Şumalda. 9 şairin rübayəsi orada əksi yerini tapıb.
Bəlkə kimdir?
Gecə gündüzümüzü bu kitaba vermiş ol. İndi orada adlar yazılıdır, tərtibatçılar var amma çoxunda mən də iştirak eləmişəm. Yəni, mən biraz qut-qutu bir adamam, hər şeyi diqqətlə baxan bir adamam. Orada da özümüzün fikrimiz, rolumuz olur. Biz olmazsaq belə olacaq cahan, bizdən qalmazsa da bir ad, bir nişan, biz olmamış onun əksiyi nə idi, biz olmazsaq ona yetər mi nöqsan?
Ömər Xəyyamın nəfis tərtibatla yenicə çapdan çıxmış rubailər kitabının izinə düşdük. Veriliş boyu Xəyyamın rubailərini Naşir Əli Polad və xalq artisti Fuad Poladov səsləndirdi. Onu da qeyd edək ki, Fuad Poladovun ifasında Xəyyam rubailəri CD şəklində kitaba əlavə olunub. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.